Що з економікою? Економікою.
Вітання! Ви слухаєте подкаст «Що з економікою» на громадському радіо. Це спільний проєкт аналітичних центрів «Фокс Україна» і «Центру економічної стратегії». Я нагадую, що ви, якщо нас слухаєте час від часу, то ви знаєте, що відбувається з економікою, бо ми беремо якісь важливі теми економічного життя і таких препаруємо з фаховими класними експертами. Сьогодні в нас знову тема буде міста. Ми останнім часом на них більше фокусуємось і цим тішимось, тому що саме міста будуть забезпечувати таке зростання і економічне, і підвищення конкуренції, і взагалі добробуту громадян. Частково, не всіх, але тих, хто живе в містах, бажано, аби підвищували їх відчуття задоволеності і добробуту. Сьогодні в нас в гостях Юрко Філюк, він CEO Проприлад Реновація. Ви точно чули про проекти теплого міста, ви, скоріше за все, були за останні декілька років в Івано-Франківську, тому що він перестав бути таким перевалочним пунктом на шляху до Буковелю, а стає вже таким точкою кінцевого призначення і туристичної привабливості. Я особливо дуже його люблю і сподіваюся, що ви також поділяєте цю думку. Ми сьогодні будемо говорити про місто ще разом з Богданом Прохоровим. Він економіст Центру економічної стратегії. Вас вітаю всіх.
Вітаю.
Я також почну, бо ще один подкаст, який ви зможете прослухати в нас на стрімінгових платформах і на громадському, буде присвячений, чи був в залежності від того, де він зараз знаходиться, розмові з трьома мерами на міжнародному саміті мерів. Зокрема, ми поговорили із мером Івано-Франківська. І з чим цікаве це місто, цей мер і взагалі міське управління там в там окремих аспектах, це те, що вони 3 роки тому, в 2017 році, придбали в державного фонду майна, правильно говорю, Богдан?
Так.
Вони придбали завод. Що дуже нетипово, насправді, взагалі в Україні, щоб хтось придбав завод. І тим паче нетипово, коли бере на баланс собі і взагалі починає керувати заводом фактично місто. І це ще було не найцікавіше в цій історії. Після того цей завод, мало того, що він, до речі, провів нещодавно фестиваль, про який мені вчора розповів мер, вони ще й організували дві товки, які будуть займатися. Завод мав ремонтувати локомотиви, бо я не сказала, чим займається завод. Тепер в них ще є додатково дві товки. Одна буде займатися соціальним житлом, як нам також повідомив вчора мер, а друга взагалі агрокомпанія. І я вгадала, вони будуть вирощувати якусь лохину, якісь ягіди будуть вирощувати. В них зараз посівні, вони зараз в місті, в міській раді, зокрема, думають про те, що ж саджати, чим буде займатися їх агрохолдинг. І коли я запитала, чи взагалі, як вони оцінюють, навіщо вони це зробили, бо зазвичай міста скаржаться на брак інвестицій, брак грошей, які би там приходили, і при тому не жаліються на брак проблем, а тут виходить, що місто витрачає фінанси на купівлю такого значного об'єкту, який зовсім не очевидно, що буде прибутковим. Більше того, вони навіть не закладають цю прибутковість в цілі. Пан Руслан вчора розказав, що нібито завод вже окупився, що Богдану точно треба ще буде якось перевірити з достовірних джерел, але історія з соціальним житлом і ягідництвом, таким агросферою, це така соціальна історія, де місто буде допомагати виконувати функцію фактично бізнесу частково, десь торчатися в історію там з ринковими механізмами, аби з одного боку був там легкий доступ до житла, з іншого боку до роботи. Я розумію, що вони там далі платять ПДФО, яке є там основним податком в містях, і тому це якась така історія перекладання з однієї кишені в іншу з можливою мультиплікацією. Але от, і вчора я в нього запитала, чи хоче він ще придбати заводи. Він сказав, що він не проти. І коли я сказала, що у вас є ще один кейс відомого заводу, який придбали, бо ж мене така довге питання і така довга інтерація. Він каже так, що вони конкурують з Проприладом Реновація, їм подобається, що ви робите там, і вони в цілому будуть щось подібне робити на цьому заводі локомотив. І тому питання, яке я вчора задала пану Руслану я задам сьогодні вам, чому ви купили завод насправді. І наскільки після того, який вже такий довгий пройшов шлях успішний і класний з цим проєктом, які основні висновки робите щодо нього зараз, що співпало з очікуваннями на старті, виявилось дійсно так, а ще ні, і саме з фокусом на економічну складову і на складову таку ролі цього проєкту в місті для як такого магніту і інвестиційної привабливості.
Окей. Так, ну бо дійсно
я такий... купа вражень просто від вчорашньої розмови.
Цікаво, цікаво. Так, я, до речі, багато нового навіть для себе почув. Що...
Ми скинемо посилання, як тільки публікуємо.
Так. Ну, власне, треба сказати, перш за все, що промприлади реновація не народився в вакуумі. Тобто це є еволюційний процес. Як, ну, ми в різних проєктах розвиткових в місті вже понад 7 років разом з платформою «Тепломісто», і за цей період реалізовано вже понад 450 різних проєктів в напрямі освіта, мистецтво, економіка, урбаністика, спорт, екологія, енергоефективність, стала мобільність, нові медіа, соцпідприємництво і так далі. І фактично сформувалось вже певне проєктивне ядро різних людей та інституцій, сформувалась певна довіра. І, власне, ми шукали, який може бути наступний великий амбітний крок для того у перетвореннях позитивних, які там впливають в цілому на вектор розвитку міста. Тому що нам цікаво шукати форми, які впливають в цілому на динаміку міського середовища і, власне, створюють більше можливостей для реалізації тут, для того, щоб не доводилось талантам виїжджати, тікати з міста і так далі. Ну і, відповідно, от, наша співпраця свого часу з урбаншколою Connections і, зокрема, Віктором Золотовим, її лідером, нас привела до теми постіндустріальних зон і, власне, переосмислення, що з ними можна робити, тому що їх багато в кожному пострадянському місті, і Франківську їх теж виявилось багато, і промприлад знаходився в самому центрі, тому ми його взяли під фокус дослідження, пішли знайомитись з власниками, і, власне, так поступово, крок за кроком, почала формуватись візія, стратегія, потім вже конкретна бізнес-модель під це створена була. Так ми, по ходу, дізналися, що те, що ми задумали, називається імпакт-інвестування. Це, власне, створення бізнесу, але який в своєму корні вирішує як економічні задачі, так і комплексні якісь розвиткові задачі. І, ну, і от потрошки-потрошки через спочатку пілотний етап, коли ми на першому етапі взяли в оренду один поверх, це 1800 квадратних метрів, реконструювали його і наповнили різними-різними гравцями. Показали, що на це є попит, що такий міжсекторальний підхід, він теж цікавий, коли там разом працюють різні там бізнеси, громадські організації. І, до речі, департамент інвестиційної політики міськвиконкому теж у нас знаходиться на приприладі.
Це поки вони в свій завод не переїхали, бо там вони не в оренду брали, а одразу весь.
Ну, так, так. Вони, до речі, нас постійно просять додаткові площі, але вони не дуже готові платити, тому тут трошки нам складно. Ось. І, власне, цей тестовий режим показав, що попит на це є, і воно дійсно призводить до важливих суспільних трансформацій, і це дозволило нам вже вийти в такий великий краудінвестинг, ми його називаємо, тобто збір інвестицій, і станом на сьогодні ми вже закумулювали, ну, сумарно різних ресурсів понад 10 мільйонів доларів. Об'єднано зараз майже 1000 співінвесторів, причому з усіх регіонів України і 28 країн світу. Понад 40 інституцій різних, міжнародних, національних і локальних, також виступили партнерами проєкту. І отак крок за кроком ми будуємо таку інклюзивну економіку з виходом на інклюзивне відповідальне суспільство. Мото проєкту – це співтворення, тотальне співтворення. І, ну і, напевне, варто сказати, що ми є проєкт, з одного боку, можна навіть назвати девелоперським, але зрештою для нас набагато важливіше ті процеси в тих стінах, ніж, власне, ті самі стіни. Тобто, першочергова мотивація була це створити двигун, важливий двигун, ще один для розвитку, сучасного розвитку Івано-Франківська.
Я би хотів повернутися на кілька років назад. Я читав одного з інтерв'ю, що ви як успішний бізнесмен переїхали з Києва до Франківська. там почали активно розвивати бізнес і зрозуміли, що треба от створювати місцевий ринок, треба якось більш проактивно цим робити. І у мене питання, скоріше, з такого розряду, що було раніше, курка чи яйце? Тобто, що було раніше, імпакт-інвестування, яке зараз активно розвивається у Франківську, чи якась така відкритість місцевої влади, яка якби з розпростертими обіймами почала це все приймати? Тобто, зараз Івано-Франківськ на перших позиціях там і згідно з опитуванням бізнесу про конкурентну спроможність, з опитуванням містян про комфорт. А от тоді було так само, були якісь передумови?
Ну, насправді, та, не все одразу. І мені здається, що франківські типові проблеми, знову ж таки, пострадянського періоду в цілому, так як і в інших містах, це брак довіри, це, власне, ну, так, суттєвий брак довіри, я б сказав, і на міжособистісному рівні, і брак довіри до інституцій. Але крок за кроком, потрошки-потрошки, через прецеденти, через приклади, я от там згадав вам про аж там 450 різних ініціатив, не всі вони реалізовані безпосередньо нами, багато, які ми вже просто підтримали різними інструментами, там і той самий Urban Space 100, який роздає гранти, і власна програма грантової підтримки теплого міста, і понад 50 бізнесів, які тепломісто підтримують інституційно і фінансово, і не фінансово, воно потрошки-потрошки вибудовувало взаємодію і показувало, що, виявляється, можна разом робити спільні якісь речі і від цього вигравати. І таким чином на кожне ітераційно, на кожному колі воно поступово збільшувалось. Ну, це середовище довіри, назвемо його так. І влада – це, ну, там, або органи місцевого самоврядування, так правильніше називати, вони потрошки теж почали в це включатись. Спочатку були спроби, ну, спочатку нас взагалі не помічали, давайте так. Потім, коли ми почали активно набирати ваги соціального капіталу, то нас приймали як загрозу, як політичного, потенційно політичного конкурента. Нам доводилось дуже багато пояснити, що ми не йдемо в політику. Потім нас пробували ангажувати якось, знову ж таки, в своїх політичних інтересах. А потім якийсь момент зрозуміли, що з цим можна взаємодіяти і в принципі, від цього всі виграють.
Просто вже зрозуміло, що це єдине, що залишається робити.
Ну, мабуть,
бо якщо
так.
Не можна буде конкурувати, не можна буде залучити.
Тому тут є певний еволюційний процес, і на старті стартові кроки вони завжди трошки складніші, потім стає вже легше, тому що вже формується якесь певне стартове середовище.
А яка мета промприладу, як ви її зараз для себе формуєте? Тобто на якому етапі внутрішньо буде відповідь, що от проєкт там вдався, завершився, далі розвивається там самостійно, але от сама ідея запуску, це коли що буде? Яка в нього має бути?
Задача у проєкту допомогти остаточно, напевно, перезапустити місто з пострадянського вектору розвитку в сучасний.
Дуже амбітно, так можна?
Чому ні? Чому ні? Ну дивіться, я все дуже просто можу пояснити. Urban Space 100 – це теж наш проєкт, який скоро 7 років буде існувати. І він вже пропустив понад 700 тисяч гостей через себе. Це три населення Івано-Франківська разом. Промприлад після повної реалізації буде пропускати населення Франківська щомісяця через себе. Він знаходиться в центрі, він діє радіально. Це екосистема, яка поєднує в собі мистецькі важливі елементи, освітні, наука, інкубатори, акселератори, великий драйвер для розвитку саме нової економіки з високою доданою вартістю і так далі, і урбаністика. Власне, в своїй масі це проєкт, який просто він це точно, це такої ваги масштабу інтервенції, яка не може бути не безслідною для розвитку міста в цілому. Це одна задача. Друга задача – це створити передумови для реалізації талантів на місці, щоб вони не тікали. Ми не можемо закрити всі задачі, але там ми аналізували з цього списку проблем, і, ну, якби для сучасної людини. Ну, майже 90% ми можемо покрити так чи інакше на промприладі. І це так само про з'єднання регіону з глобальними ринками і в економічному, і в культурно-освітньому плані. В нас є амбіція бути частинкою світу, яка невелика, вона завжди невелика, тої частиною світу, яка займається дизайнуванням майбутнього і вирішує не тільки свої внутрішні проблеми, а й шукає рішення для спільних глобальних викликів. І чому ні? Ми вже зараз це робимо, нас вже кличуть на практично всі міжнародні майданчики: Давос, Станфорд, Оксфорд, там Палата лордів Великої Британії, Торонто, Брюссель, Сан-Франциско і так далі, і так далі. І нас кличуть наші західні партнери, тому що їм якраз дуже цікаво те, що ми робимо, і саме в цьому ринку, тому що ми фактично тестуємо стійку модель, яка має велику резистентність до ризиків всіх видів, і політичних, і економічних, і там, не знаю, і інших, пандемії, наприклад, в тому числі. І ми це робимо в ринку з високим ступенем турбулентності. А весь світ зараз входить в активну фазу турбулентності, тому, як виявляється, Україна стає цікавим тестовим майданчиком для пошуку нових моделей, суспільно-економічних моделей. Власне, цим ми десь і пробуємо займатися.
А чи ви кличете інвесторів франківські, коли так, що ви їм продаєте, чому вони мають інвестувати? Тому що класна вся історія з імпакт-інвестуванням, але, очевидно, вона все одно не буде так сильно розвиватися, якщо не будете фінансово підживлюватися, як мінімум, щоб в усіх були фінансові можливості для такого імпакт-інвестування там всередині. І чи вони питають умовно, чи треба їм купити якийсь завод там в умовному Франківську чи в сусідньому місті? І що ви їм кажете? Як ви балансуєте цю історію з не супервисокою інвестиційною привабливістю України? Чи, можливо, воно зовсім не так виглядає? І просто питання, як ти дивишся на ці старі заводи? Якщо дивитися там, з вашої точки зору і призми, то це взагалі тільки можливості.
Ну, однозначно, у нас є багато можливостей, але є виклики. І, напевно, в будь-якому ринку, в будь-якій країні є завжди певний баланс викликів і можливостей. І я думаю, що в Україні ми зараз живемо достатньо цікавий період, коли починають потрошки все-таки формуватись правила. Так, ще там не вистачає судової реформи, там ще якихось певних моментів, але в цілому вже правила починають потрохи працювати. І це дуже важливо, дуже добре. І ми потрошки вже можемо експериментувати і пробувати грати в довгі проекти, тому що розвинене суспільство і, ну, там, по-справжньому багаті суспільства, вони не можуть жити тільки в коротку. Відповідно, нам треба вчитись грати вдовго. Тому Прамприла – це є проект довгострокової перспективи. І так він не кожному підходить, бо він складний для розуміння раз. Друге, не всі готові там, скажімо, там мати окупність 10 років.
Ну, особливо в Україні, насправді.
В Україні, так. Тим не менш, наш заклик про те, що дивіться на цю історію комплексніше, дивіться, що це і є і фінансова якась альтернатива, і ви вкладаєте в створення спільного якогось двигуна, від якого будемо вигравати всі навколо. І чим далі, тим більше людей, які починають це розуміти. Саме з такою комплексною мотивацією вони в такі процеси входять. Ну, і я можу сказати, що дуже багато в нас запитів зараз вже і на досвід Прамприлади є з інших міст. От буквально перед вами я сюди йшов, ми спілкувалися з закарпатцями, і вони мене питали, як можна попробувати це реалізувати там. Але такі запити надходять щотижня по кілька разів з різних міст.
А я так розумію, що один з таких успішних запитів це був Urban Space 500, який в Києві організували за прикладом Urban Space 100. І наскільки я пам'ятаю, там процес фандрейзингу був досить довгим порівняно з тим, що очікувалось. Чи були якісь ось проблеми, чи якісь підводні камені того, що це було, там, умовно кажучи, не у Франківську, а в столиці?
Я думаю, що, ну, по-перше, в принципі, вони там ті кошти зібрались так трошки довше, ніж Франківську, але треба пам'ятати, що в Києві це було в 5 разів більше об'єм, в 5 разів більше людей, тобто там 100, тут 500. Але є ще такий момент, що все рівно треба розуміти, що ідея завжди має підкріплена бути класним екзекюшеном, да, класною реалізацією. Відповідно, коли от все воно в балансі, все в купі, тоді воно дає максимальний результат. Тут воно було достатньо непогано власне організовано, тому в принципі процес проєкту відбувся. Так, у нього є тут свої виклики, тому що треба розуміти, що це така була перша соціальна франшиза. Тобто це не B2B, це від громадської організації до іншої громадської організації була передана соціальна технологія в експериментальному форматі. Це певний експеримент, наш перший такий по передачі такого досвіду. Ну і цей експеримент, я би сказав, він ще триває, але той факт, що вже більше 2 років Urban Space 500 існує і працює, це вже, як на мене, дуже-дуже хороший результат.
Взагалі будувати складно, ламати легше. Я як співзасновниця можу тобі теж розказати щось з того. Але повертаючись до цієї ідеї, що проходять інші заводи і інші міста і хочуть реплікувати, і, ну, знову ж таки, Богдан почав історію з ідеєю передачі першого досвіду, в нас з економічної точки зору дуже часто хочуть... така прогресивна частина громадськості, скопіпастити якісь рішення, скопіювати рішення, які десь класно працювали умовно на Заході або на Сході, якщо це там досвід там, Тайваню чи Південної Кореї, з одного боку. З іншого боку, більш ретроградна частина громадськості, особливо з кола тих, хто ухвалює рішення, дуже часто хоче реплікувати свій попередній досвід 90-х чи якихось інших і має там іншу модель. І то, і те дуже часто погано працює, як мінімум, тому що взагалі не береться до уваги контекст і різність там вихідних даних. Далі ми не отримуємо жодного задовільняного результату і робимо висновок, що там всі нові ідеї не працюють, наприклад. Або нам треба вигадати якийсь свій велосипед, тому що от той не запрацював. Хоча насправді треба там просто робити якусь таку підготовчу роботу краще. І отут якраз питання, точно приходять реплікувати досвід, але ж очевидно, ти не можеш перенести і там мало мати просто якийсь завод в центрі міста, аби ходити всім розповідати, що імпакт інвестування, і тут буде коворкінг, а тут буде музей, і от воно так запрацює. Які мають бути передумови в містах, які фактори мають бігтися в, там, в часі і просторі, аби в них з'явився, ну, не там промприлад реновація, але як мінімум вони стали більш візуальними на карті України. Бо, знову ж таки, що показують ці дослідження, які презентували останнім часом, що українці і там відчуття особливості міста, такої суб'єктності. У нас є там 5-6 міст, про які всі говорять. Класно, що це вже не Одеса і Київ з Харковом, а там трохи більше. Але все одно це не кожне місто. І от як, які фактори мають в місті зійтися, аби в ньому почався рух? От таке, таке питання.
Ой, ну це складне питання. Ну, дивіться, це ж завжди треба розуміти, що таке місто. Місто – це комплексіті, це набір складності. Та? Тобто це дуже-дуже багато елементів, зв'язків. Є культурний фактор, який формує певні процеси. І є там ролі якихось окремих певних інституцій, ініціатив, формалізованих, неформалізованих. Якщо хочете ролі особистостей, да, хоча я завжди кажу, що роль
особистості... Ну, цікаво, до речі, як ти вважаєш, наскільки важливою є роль особистості.
Якщо ми говоримо про міські процеси, ну, бувають унікоми там, ну, не знаю, такі постаті, як, не знаю, скажімо, митрополит Шептицький, да, який там вплинув на регіон цілий свого часу, історично дуже сильно, і, можливо, певні речі, які ми зараз робимо, ми, власне, отримуємо відгук від локального суспільства через те, що такий вже досвід був суспільний. І воно апелює до якогось певного вже культурного, історичного коду, який вже людям підсвідомо зрозумілий. Так? І ми не тестили ці речі, наприклад, на сході України. Не знаємо, наскільки там. Хоча я вірю, що в будь-якому місті в українському можна запускати подібні процеси. Далі питання лідерства. Лідерство, причому, знову ж таки, не стільки на ролі особистості, скільки на інституційному лідерстві. Коли системно підходиться до тих чи інших процесів. Деколи це лідерство приходить з органів місцевого самоврядування, якісь там, не знаю, певні мери появляються, які там формують, але, власне, які формують якісь інституційні процеси, так? Тобто формують команди, формують програми, потім формують якісь правонаступництва, коли наступний приходить і не починає з нуля, а продовжує певний програмний розвиток. Деколи ці речі формуються, приходять як тригери з громадянського суспільства, деколи з бізнесу. Але найкраще динаміка в місті починає відбуватися тоді, коли, як правило, утворюється якийсь здоровий діалог в трикутнику. Коли там і бізнес, і громадянське суспільство, і органи місцевої влади, вони, ну, перестають діяти в режимі конфронтації кожен сам за себе і вважають, що вони праві, а решта ніхто не прав. І через це все закупорено. Да? Всі живуть в бульбашках, навіть якщо вони класні. А от коли все-таки виникає ця взаємодія, це не просто, тому що, знову ж таки, контекст цієї недовіри, зруйнованої довіри, він все ще дуже сильний. Але якраз там тоді можуть появлятися якісь там, не знаю, системні, поступові, але системні зміни, які в якийсь момент можуть починати видавати в тому числі і яскраву підсвітку вже назовні. Але мені важливіше завжди дивитися, що всередині відбувається, які суспільні процеси системно проростають. Я думаю, коли навіть нам говорять, а от як змінився Франківський, я кажу, ну слухайте, мені здається, що трошки рано зараз говорити про якісь там прямо незворотні зміни. Так, безумовно, якісь процеси пішли, але давайте ще почекаємо років з 10, щоб робити якісь певні суспільні зрізи і говорити, що дійсно там от щось вже помінялося незворотно.
Такі довгострокові речі. А якщо от, трошки відійти від цієї теми, да, от мені цікаво в контексті зайнятості. Тобто у нас зараз з коронакризою багато людей працює дистанційно, там багато якраз таких фахових, там високооплачуваних фахівців. І, ну, я так розумію, що промприлад і ваші резиденти, вони також ну, спрямовані на те, щоб люди там працювали, і в тому числі там дистанційно. А на кого, якби ви більше орієнтуєтесь? Тобто це Франківськ, це там області, навколишні області, це, можливо, Київ, коли люди розуміють, що вони можуть працювати дистанційно з будь-якого місця і їдуть там до Франківська, вони розуміють, що їм там комфортніше, наприклад.
Ну, у проєкту є кілька радіусів впливу. Це безпосередня близькість до заводу, це мікрорайон. І нам важливо, щоб ми не створювали якихось негативних чинників на життя навколишніх, а органічно вплітались в тканину міста. Потім це масштаб міста, область, національний рівень, міжнародний рівень. Але два найважливіших масштаби впливу – це місто і область, регіон. Регіон, тому що регіональні економічні кластерні напрями закладені в дизайн проєкту. Ну, місто безпосередньо, звичайно, так само. Але нам дуже важливо так вибудовувати зв'язки з глобальним світом, як я вже згадував перед тим. І природньо відбувається, ну, така дифузія, тобто приблизно половина зараз людей, які на тому ж пілотному поверсі зараз працюють, вони переїхали або повернулись назад. Переїхали з інших міст або повернулись в Івано-Франківськ, поживши в інших містах. І це якраз дуже позитивно, тому що це люди, які привозять зовнішню експертизу, але воно абсолютно тепер зараз діє в єдиному просторі і, власне, локальне з цим якимось міжнародним контекстом або зовнішнім контекстом, воно дає якраз дуже хорошу динаміку в розвитку. А відносно дистанційності, ну, як показує досвід, то ми все-таки потребуємо соціалізації так чи інакше. У нас зараз дуже цікаві процеси. Там коворкінг зайняти на 100%, навіть більше трохи. І дуже часто можна побачити, наприклад, людей, які зі сфери IT, які по протоколу зараз працюють дистанційно, але вони вже не можуть вдома сидіти. Вони приходять до нас, за свої гроші купляють місця в коворкінгу і
бачити людей поруч.
І працюють так в коворкінгу, на промприладі, працюючи на своїй компанії.
Ну, але вони працюють на компанії, які знаходяться десь. Далеко.
Богдан, ні, хоче запитати, чи хоче більше людей вашим досвідом перетхнутися, бо ви це зробили до того, як це стало мейнстрімом, і коли зрозуміло, що, можливо, всім в Києві не треба бути 24/7, можна спокійно переїхати.
Ну, наші партнери зараз PlusFun нам видали статистику, вони там робили дослідження певне по креативним індустріям Києва, дуже поверхнево, але сказали, що мінімум 10%, думають, що значно більше, але точно там, що мінімум 10% людей з цієї сфери через якраз протоколи безпекової дистанційності втратили остаточну мотивацію залишатись в Києві. І зараз є таке вікно можливостей для інших міст, там робити пропозиції для талантів. Ну, от, власне, там в цих сферах, я думаю, що і в інших.
Але якщо що, на пропильну дизайні та коворкінг, то ви, напевно, треба дивитися.
Так, але ми в процесі будівництва наступного великого коворкінгу на 2500 квадратних метрів, тому будуть варіанти.
Так, там вже вистачить всім. На ще є час? Одна хвилина. Ну, я довше питання буду задавати, ніж ця хвилина закінчиться. Тому буде тоді дуже коротке. Якщо вас треба 30 секунд, аби сказати, що українським містам всім, причому, найбільше бракує, і це буде недовіра, то що це буде?
Здорової амбітності. Однозначно, тому що нам треба виходити в масштаб мислення. Ми ми зробили порівняльну, такий в нас є слайд в презентації, порівняння розміру Івано-Франківська відносно інших європейських центрів, там всякі Цюріх, Базель і так далі. І стає очевидно, що виявляються відомі, ну, світові назви міст, а вони розміром такі, як ми. І це дуже-дуже сильно надихає, ну, на те, що ми можемо принаймні боротись за те, щоб бути теж на світовій мапі, навіть незважаючи на цей розмір.
Тобто конкурувати не тільки з Києвом, там, мовно кажучи, а...
Так. Так.
Це вже Київ не хоче з Києвом конкурувати. На цій натхненній ноті ми вам бажаємо всім нашим слухачам більших амбіцій, які будуть підкріплені реальними класними компетенціями, знаннями, навичками. Неважливо, де ви працюєте, аби працювали добре і платили податки. Дякую дуже, що були з нами. Це була програма «Що з економікою». В нас в студії був Юрко Філюк, CEO про прилад реновації, та Богдан Прохоров, Центр економічної стратегії, і Юлія Мінчева з Воксу. Слухайте нас на всіх стрімінгових платформах. Це зазвичай текст Андрія. Я його не знаю, але він точно буде на Apple Podcast, Google Podcast і в інтернеті. Дякую, до побачення.
Що з економікою? Що з економікою на Громадському радіо?